Evropská unie hledá stále obtížněji shodu na některých klíčových otázkách. Naposledy se to ukázalo na summitu, na němž sice Ukrajina dostala pozvánku k zahájení přístupových rozhovorů, ale Maďarsko zablokovalo finanční pomoc pro tuto zemi čelící ruské invazi. Pomohlo by k lepšímu fungování unie zrušení principu jednomyslnosti při hlasování? Nebo by takový krok znamenal ohrožení suverenity a poškodil by méně lidnaté členské státy?
Pro a proti Jana Bumby.
Hosty dnešního Pro a proti jsou europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS. Dobrý den.
Dobré dopoledne vám i divákům.
A ve studiu se mnou europoslanec Mikuláš Peksa z České pirátské strany. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Paní Vrecionová, vy nepatříte mezi zastánkyně rozšíření principu většinového hlasování. Proč by mělo podle vás zůstat právo veta pro jednotlivé země?
No, já jsem přesvědčená o tom, že ono to tak na první pohled se zdá, že to je takové jednoduché řešení, které povede k něčemu pozitivnímu, ale opak je pravdou. Prostě pokud bychom některé členské státy, kdy zrovna nesouhlasíme s tím, co dělá jejich vláda, kdy situaci komplikuje, jako například to dělá teď Maďarsko, s čímž já také nesouhlasím, tak si ale myslím, že z dlouhodobého hlediska by se to mohlo obrátit úplně proti Evropské unii, proti členským státům a dokonce by mohlo i docházet k tomu, že by vlastně nastaly v různých zemích odstředivé tendence.
Pane Pekso, co je pro vás osobně tím hlavním důvodem pro to, aby se změnil princip, který sice s potížemi, ale vlastně funguje?
No, tak ono ve skutečnosti už asi 95% jednání, které v té Evropské unii probíhají, se řeší kvalifikovanou většinou, se řeší hlasováním. A to veto se uplatňuje jenom prostě v 5% takových zvláštních případů, jako právě při přistupování nových států nebo schvalování sankcí proti Rusku nebo něco podobného.
Rozpočet, tam, zahraniční politika.
No, právě v těchto situacích a tam to právě vyvolává přesně ten typ třenice, jako jsme viděli kolem toho vstupu Ukrajiny nebo těch přístupových rozhovorů Ukrajiny. Takže já bych byl pro to prostě zarovnat, abychom z 95% prostě udělali 100 a hlasovali už úplně všude. Ta zkušenost za posledních, řeknu 15 let nebo 14 let, vlastně ukazuje, že to hlasování není problém, protože ve všech těch ostatních oblastech to funguje, tak to pojďme dotáhnout do konce a už se prostě nenechme zdržovat takovým lidem, jako je Viktor Orbán.
Paní Vrecionová, proč si myslíte, že by se to mohlo v tom dlouhodobém, v té dlouhodobé perspektivě obrátit proti samotné unii a proti členským státům, jak jste říkala v úvodu?
No, já jsem přesvědčená o tom, že by se to prostě obrátilo proti, protože pokud budete většinovým hlasováním některé členské země v těchto otázkách, kterých ano, správně už není tak mnoho, ale jsou velmi důležité, ještě tam patří i například daňová politika a tak dále, tak prostě by se mohlo stát, že to bude nahrávat populistům zase typu Orbána a dalším podobným v různých jiných členských státech.
A myslíte to tedy tak, že ti lidé nebo politici tohoto typu by ještě zdůrazňovali tu linku, podívejte, co nám to ten Brusel zase nadiktoval?
Určitě by to dělali, určitě máme takový politiky tady u nás taky doma, podívejte se, co dělá třeba Okamura teď, tohle by mu všechno jenom nahrálo a on potom bude ve volbách bude vykřikovat, že on to vyřeší a všechno se vyřeší tím, že vystoupíme. Myslím si, že je to pro Evropskou unii a pro, znova opakuju, jednotlivé členské státy velice nebezpečné. To krátkozraké řešení, které na první pohled vypadá dobře, nicméně prostě to, že se teď musíme všichni umět nějakým způsobem dohodnout, i přesto, že někdo vydírá naprosto hanebně, tak si myslím, že je to daleko cennější. Představte si, kdyby sankce schvalovala kvalifikovaná většina a dvě, tři členské státy budou vykřikovat, že se jim to nehodí. Mm-hmm. Okamžitě by toho Putin zneužil.
Mikuláš Peksa nemá tu obavu, že by to v té delší perspektivě mohli využít, a nebo někdo by řekl zneužít, ty euroskeptické tendence?
Ne, právě naopak. Tady vidíte, že na tomto příkladu krásně vidíte, že to vlastně pomáhá těm populistům, jako je Viktor Orbán, protože Viktor Orbán dlouhodobě měl problém, že prostě zrušil kontrolní mechanismy, které v Maďarsku fungovaly, a Evropská unie mu v podstatě začala zastavovat proplácení dotací, protože prostě nemůžete posílat peníze do země, kde se ty peníze rozkradou. Tahle ta snaha vlastně efektivně končí tím, když Viktor Orbán může říct, já vám nepustím Ukrajinu do Evropské unie, pokud se budete zabývat tím, jak se rozkrádají v Maďarsku evropské dotace. To znamená, Evropská komise na to vydírání přistoupila a v podstatě se mu chystá posílat peníze dál, navzdory tomu, že prostě v Maďarsku ty kontrolní mechanismy nefungují a dá se předpokládat, že prostě ty peníze se rozkradou. A to je skandální a alarmující. A je to právě přesně ukázka toho, jak to těm populistům pomáhá, a to je přesně to, čemu bychom měli bránit, ne to dál podporovat.
Ne, ale není tu stále ta otázka, jestli přesto to vaše vysvětlení, potom někteří tito politici tohoto typu by si to přeložili tak, že bruselský diktát, s tímhle přece nemůžeme mít nic společného, pojďme vystoupit z Evropské unie, pane Pexo.
Já si pamatuju 20 let od vstupu Evropské unie, jsme slovní spojení bruselský diktát slyšeli milionkrát a vůbec nezávisí na tom, co se tam zavlá.
Nějak vás nestraší?
Vůbec. Oni to opakujou furt a budou to opakovat furt. I kdyby se Evropská unie rozpustila, tak prostě budou křičet, že jim bruselský diktát něco diktuje. Prostě oni bez toho neumějí žít, že by si prostě budovali obraz takovéhohle toho nepřítele, takže sebevíc jim ustoupíte, stejně budou křičet bruselský diktát.
Hosty dnešního Pro a proti jsou europoslanec Mikuláš Peksa z České pirátské strany a europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Paní Vrecionová, jestli jsem to správně pochopil, tak vy argumentujete i tím, že ten současný princip, kdy se musí najít shoda, nutí vlastně státy k diplomacii, k lepšímu vyjednávání, k lepší argumentaci. Ale neukazuje ten poslední vývoj kolem maďarského přístupu k Ukrajině, že i ta diplomacie má své meze, pokud si někdo takzvaně postaví hlavu?
No tak samozřejmě prostě demokracie je velmi obtížná, je to někdy velmi zdlouhavé, velmi komplikované, ale prostě tak to je. A já si myslím, že pokud vždycky se dosáhne nějakého výsledku, podívejme, ten Orbán nakonec na všechny ty sankce vždycky potomku po těch divadlech kývnul, tak já si myslím, že ta dohoda v závěrečná je pak o to cennější, když s tím všichni souhlasí. A opravdu si myslím, že pokud zrušíme právo veta, to, co tady pan kolega Peksa popisuje, prostě budeme jenom přilívat olej do ohně a tu situaci ještě daleko více zkomplikujeme. K tomu patří ještě bych, jestli mi dovolíte, ano, ještě jedna věc, jestli si pamatujete, když se schvalovala Lisabonská smlouva, takové ty diskuze o Evropské ústavě, to všechno trvalo prostě 10 let, nebo já nevím, mnoho let, a my teď žijeme ve velmi problematické době, máme tady na prahu Evropy dvě války, problémy s energiemi a tak dále. A v tuto chvíli, jestli se začneme zaobírat sami sebou a budeme se pokoušet ten systém změnit, tak prostě ta Evropa se zase zahltí, a myslím si, že protože stejně proto, aby bylo to právo veta zrušené, potřebujete nakonec souhlas všech, tak stejně ničeho vůbec nedosáhneme, protože nebudou všechny členské státy se vším souhlasit. A navíc prostě měnit pravidla hry jenom kvůli jednomu teď nešťastnému vedení jedné země, kdy prostě tam mohou po volbách příštích ty mohou dopadnout úplně jinak. Může se ukázat, že problém bude v jiné zemi. S tím se prostě ta Evropa bude muset vypořádat a vypořádáváme se s tím. A myslím si, že prostě na to není vůbec čas, abychom teď řešili své vlastní problémy.
Pane Pexo, není opravdu doba tak složitá, že by bylo možná riskantní otvírat pro Evropskou unii tak těžké, složité, kontroverzní téma?
No, ta doba je složitá právě proto, že vlečeme to právo veta jako takovou kouli na noze, která nás prostě brzdí v tom, abychom ty problémy mohli řešit. Jo. Já si myslím, že máme krásný příklad v historii, to existovala takzvaná Polsko-Litevská unie, někdy v 17. v 18. století to byla významná velmoc, akorát ta dojížděla právě na tom, že tam v podstatě každý šlechtic, který přišel na šlechtický sněm, měl právo zavetovat rozhodnutí celého toho shromáždění.
To jste zvolil teda zajímavý příměr, skutečně.
A proto mimochodem tento tento stát také skončil rozdělen mezi Prusko, Rusko a Rakousko. A já si, asi bych divákům doporučil, teď vyšel na Netflixu krásný seriál, jmenuje se 1670, kde si Poláci z tohoto systému dělají legraci a přesně ukazují, jak je to způsob, jak jakoukoliv koherentní snahu vytvořit politiku, která by prostě řešila problémy celého toho společenství, může jeden arrogantní s odpuštěním idiot úplně rozbít.
Tak volíme slušná slova ve vysílání Českého rozhlasu, jen tak obecně připomínám, ale je tu ten důležitý argument, který taky zmínila paní europoslankyně a připomíná ho ku příkladu i bruselská zpravodajka Hospodářských novin a Respektu Kateřina Šafaříková, která píše, že toto téma se vrací pokaždé, když se pracně dojednávané rozhodnutí 27 rozbije o nesouhlas jedné členské země. A pane Pexo, tím chci říct, že ono to opravdu není poprvé. A neukazuje ta historická zkušenost, že se vždycky najde nějaké řešení?
No neukazuje, protože typicky se nám nepodařilo, když jsme se bavili o těch daních, tak se nám typicky nepodařilo vyřešit problém daňových rájů. My máme pořád v Evropské unii 3 daňové ráje, Irsko, Kypr a Lucembursko, které prostě efektivně rozbíjejí výběr daní v celé Evropě a brání fungovat prostě normálnímu spravedlivému systému. Jak je prostě možné, že drobný živnostník v této zemi platí úplně nekřesťansky vysoké daně, zatímco prostě ty velké korporáty si utečou právě do těchto daňových rájů, odtud si operují v rámci celého společného evropského trhu a prostě se s tím nedá nic dělat, protože ve všech situacích, kdy to chcete řešit, tak ty příslušné tři státy řeknou veto, nazdar.
Souhlasí Veronika Vrecionová s tím, že tady máme příklady, kdy to právo veta zablokovalo unijní rozhodnutí a prostě se nepodařilo najít společné řešení?
No takhle v tomto případě já jsem zase rozhodně ráda, že daňové systémy jsou v kompetenci národních států. Já si myslím, že pokud máme být ekonomicky úspěšní, Evropská unie má, není problém s tou ekonomickou situací, s naší konkurenceschopností, tak je velmi důležité, abychom si i v těchto věcech byli schopni jednotlivé členské státy konkurovat, protože jenom konkurence vlastně vytváří potom ten tlak na to, aby se ty jednotlivé státy chovaly efektivně. Takže tady já rozhodně nesouhlasím s tím, aby toto bylo přeneseno a řešeno centrálně z úrovně evropských institucí, takže s tím opravdu já rozhodně. Tohle naopak pro mě je to příklad toho, že je to správně.
Máte osobně, paní Vrecionová, obavy z toho, že pokud by se tedy rozšířilo hlasování kvalifikovanou většinou, tak by to znamenalo omezení suverenity národních států?
No tak rozhodně by to znamenalo, ale hlavně já si opravdu jsem přesvědčena za prvé o tom, že by se nám to v konečném důsledku vymstilo, ale za druhé jsem přesvědčena o tom, že k tomu ani nedojde, protože se prostě tady ta shoda na tom naštěstí nenajde a že opravdu tady, ano, Orbán se chová naprosto hanebně, současné vedení Maďarska je opravdu velmi problematické, ale jestliže se prostě jsme dostatečně všichni silní a demokratičtí, tak se s tím musíme poprat.
Pane Pexo, pro vás ta idea dalšího přesunu pravomocí z národních států na evropskou úroveň je něco, o čem významně přemýšlíte, jako třeba o riziku, nebo vám to prostě vůbec nevadí?
Ono to ve skutečnosti není o přesunu pravomocí. Ve skutečnosti Evropská unie ty pravomoci v oblasti zahraniční politiky a daňové má.
Takže nebyla by to změna v tomto směru podle vás?
Ona to dělat může. Ve skutečnosti to dělat může, akorát je prostě ta procedura, kterou se to dělá, příliš složitá. Ono se to málo ví, ale třeba když jsme se bavili o těch daních, Evropská unie ve skutečnosti vybírá daně. Ve skutečnosti, když platíte DPH, tak část těch peněz, které zaplatíte na každé účtence, kterou platíte, jde přímo do pokladny Evropské unie. To znamená, není to tak, že by to Evropská unie dělat nemohla, akorát ty věci bude moct dělat jednodušeji bez toho, že by je ti, kteří právě na tom vydírání profitují, bez toho, že by je mohli brzdit.
Hosty dnešního Pro a proti jsou europoslanec Mikuláš Pexa z České pirátské strany a europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS. My jsme zatím mluvili o tom současném stavu, ale když se hovoří o eventuálním hypotetickém zrušení práva veta a posunu k rozhodování kvalifikovanou většinou, tak se často mluví s jakýmsi výhledem do budoucna. Pokud by mělo dojít k rozšíření Evropské unie a těch států by nebylo 27, ale třeba 35, paní Vrecionová, myslíte, že by mohl být zachován ten stávající princip rozhodování i po rozšíření o další země?
No, mě ta diskuze, musím říct, velmi irituje, protože mě hrozně rozčiluje a myslím, že je naprosto nefér, že si tady ti, kteří by rádi zrušili právo veta, berou jako rukojmí země, které aspirují na to, aby se staly členama Evropské unie a vlastně budou snaží se tím nějakým způsobem ohrožovat to budoucí rozšíření, které si myslím, že je správné, že ho máme podporovat. Ty země leží v Evropě, jsou na našich hranicích a myslím si, že i pro Evropskou unii by bylo velkou výhodou je přijmout. Nicméně právě ti, kteří to spojují s tím právem veta, tak tady ošklivě hazardují a to tady mně se velmi nelíbí a pevně doufám, že do budoucna k tomu to nedojde, že tam nedojde k tomu propojení, rozšíření versus zrušení práva veta.
Jinými slovy, pro vás to není argument, to, že by mělo těch členských států být
víc? Ne, určitě ne.
Pane Pexo?
Pro mě to není argument z toho důvodu, že se mi to spojování prostě musím velmi ostře odmítnout.
Ono to tak...
Mikuláš Pexa?
Ono to tak v praxi funguje. Ta debata vznikla hlavně teda řekněme kvůli západnímu Balkánu. To je území, ve kterém je poměrně hodně států, které vůči sobě mají různé historické křivdy. A je prostě reálná obava, že budou to právo veta jeden vůči druhému používat, aby si ty křivdy vyřizovali, ale zároveň tím budou blokovat celé to společenství. Asi jeden z příkladů, kdy se něco podobného stalo, bylo, když vlastně Slovinsko blokovalo vstup Chorvatska do Schengenu, takže tam prostě dlouhé roky byly hraniční kontroly úplně zbytečně. Stály tam český turisté na chorvatské hranici, protože prostě Slovinci nechtěli Chorvatům dovolit, aby do Schengenu vstoupili z nějakých jaksi bilaterálních důvodů. A to mi připadá bizarní. Já si myslím, že prostě tyhle ty byrokratické překážky bychom měli odbourávat a ne v tom ty státy dále podporovat. Takže jestli chceme ten západní Balkán dostat dovnitř, tak si myslím, že v rámci vnitřní reorganizace to právo veta prostě budeme muset zrušit.
Západní Balkán to jsou státy jako 2 milionová Severní Makedonie, 3 milionová Albánie. Paní Vrecionová, skutečně by vám nepřišlo zvláštní, kdyby takhle malé země mohly blokovat tu 500 000 Evropskou unii?
No, nepřišlo by mi to, já si myslím, že my nemůžeme přece přistupovat k jednotlivým zemím z hlediska to, jak jsou veliké. Takhle nemůžeme vůbec přemýšlet, prostě byť jsou malé, tak mají mít stejná práva, jako máme my a jako ostatní členské státy, to prostě by bylo naprosto nefér. Samozřejmě já rozumím tomu, že v praxi prostě tady velké členské státy, Němci a Francouzi hrají prim, to si asi nemusíme nalhávat. Nicméně v našem zájmu přeci je, aby i ty menší, přibližně středně velké země, jako jsme my, jsme byli schopni se prostě dohodnout tak, abychom nebyli někdo z nás odstrkáváni do kouta a prostě hnáni k tomu, že vlastně potom ty země budou, to je přesně naopak, oni potom budou o to více kopat, o to více to bude nahrávat lidem typu Orbán.
Myslí si to i Mikuláš Pexa, že je důležité chránit ten princip, že bychom neměli hledět na to, jak velká, jak lidnatá je ta země, ale skutečně by každá země měla mít to stejné právo?
No samozřejmě, ty státy by měly mít hlasovací právo, ale to hlasování kvalifikovanou většinou funguje právě přesně tak, že aby bylo rozhodnutí schváleno, tak s ním musí souhlasit nadpoloviční většina států a tam se prostě přiznaně Německo počítá úplně stejně jako třeba Malta bez ohledu na to, že jeden má prostě 82 milionů obyvatel a druhý 500 000.
Takže tam je můžeme doplnit pro kontext, že to je nejméně 55% států reprezentujících 65% obyvatel. Nemyslíte, že přesto to nahrává těm lidnatějším zemím, pane Pexo?
Ne, nemyslím, protože oni skutečně, aby dosáhli těch 55% členských států, tak oni musí právě vybudovat koalici, do které musí zahrnout ty menší státy. Takže je to právě přesně ta situace, kdy se ty menší státy zapojují do toho rozhodování a vlastně si můžou skrze tu kvalifikovanou většinu to rozhodnutí, jak si vynutit, respektive prosadit. Naopak v situaci, kdy je to celé postavené na právo veta, tak se prostě rozhodnutí přijmout nedá. No a všichni prostě tratí na tom, že prostě nemáme rozhodnutí, které bychom potřebovali udělat. Ta situace je zablokovaná, nemůžeme sehnout. Takže pokud chceme dosahovat hledat řešení, tak naopak prostě potřebujeme ten mechanismus zprůchodnit a ta kvalifikovaná většina, která je právě založena i na tom počtu států, tam prostě nelze obejít, tak ta to právě umožňuje.
Paní Vrecionová, jaké je vaše hodnocení toho, jak dosud funguje hlasování kvalifikovanou většinou? Máte pocit, že jsou země, které ten princip už teď cítí nějak úkorně, že by někdo měl pocit, že je válcován nebo něco takového?
Takhle já si myslím, že k tomu nyní, samozřejmě tady může vždycky ten, kdo vlastně nevyhraje, tak ten pocit asi má a může mít, tomu nezabráníme, nicméně jsem přesvědčená, že o tom, že tak, jak to dneska funguje, jako ta demokracie není dokonalá. Vždycky, když se tolik zemí musí domlouvat, tak samozřejmě se vždycky zdá někomu, že to není, nedopadlo všechno tak, jak to mělo dopadnout. Nicméně nemáme žádný dokonalejší systém. Nemáme nic lepšího a s tímto musíme pracovat. Nicméně to, že bychom kvalifikovanou většinu rozšiřovali i na ty na ta témata, o kterých tady mluvíme, zahraniční politika, bezpečnost, daňová politika a tak dále, tak si myslím, že už by bylo opravdu příliš a dávalo by to skutečně do rukou moc daleko více těm lidnatým členským státům, těm více lidnatým, znáte Francii, Německo, a naopak přeci v našem zájmu pro Boha je, aby bylo více i těch menších zemí na palubě, abychom dokázali tuto sílu těch zemí více vyvažovat. A žádné právo veta prostě nám nepomůže a nakonec, jako mě také zajímají nejenom zájmy Evropské unie, ale především zájmy České republiky. A v našem zájmu tohle rozhodně není zavádět právo veta, tak proto pevně doufám, že k tomu vůbec nedojde.
Pane Pexo, je...
Zrušit právo veta, pardon.
Pane Pexo, je tam nějaká dichotomie, je tam ten rozpor, že buď to jsou to české zájmy nebo evropské?
Ne, není. Česká republika je součástí Evropské unie a pokud se Evropské unii daří dobře, daří se dobře i České republice, takže v našem zájmu, abychom prostě jako celé společenství fungovali, abychom prosperovali, protože pak ta prosperita nepochybně bude i v České republice. A my si prostě nemůžeme dovolit v tom současném světě, ve kterému dominují velmoci jako Čína nebo Spojené státy, neustále tu evropskou spolupráci rozkopávat a narušovat, protože když se na to podíváte z toho pohledu těch Číňanů, je nějaká Česká republika v podstatě nezajímá. Oni vidí možná Evropu jako celek, protože Evropa je 500 000 lidí a Čína je 1,5 miliardy lidí a proto mají důvod diskutovat s Evropou. Ale že by se zabývali těmi jednotlivými státy, já si myslím, že je to úplně na úrovni podobných úvah, jako jaké máme vztahy s, já nevím, městem Kanton nebo něco podobného, protože prostě taky neřešíme.
Paní Vrecionová, ještě by mě zajímal váš pohled na to, jak se České republice daří v budování koalic a spojenectví v Evropské unii. Když třeba v rámci toho hlasování se musí najít nějaká shoda, jsou v tom Češi úspěšní?
No, já si myslím, že Češi se to dlouho učili, ale myslím, že právě v poslední době se ukazuje, že jsme začali být úspěšní. Bylo to vidět třeba na Euro 7, teď to je ten konkrétní příklad. Je to vidět na tom, jak se nám právě třeba dařilo vytvářet tu jadernou koalici, protože Česká republika nutně jádro potřebuje. A já si právě myslím, že to, co říká pan Pexa, že všechno, co je v Evropské unii, je úplně výborné a všechno je výhodné pro Českou republiku, že tomu samozřejmě
pan Pexa
takhle není.
Hlavu,
prostě,
že tak to nemyslel.
My samozřejmě máme své problémy, své zájmy, máme různé věci, kvíz konkrétně třeba to jádro, které vlastně je tady řada členských států, Německo a tak dále, pro které jaderné energie je naopak prostě odstavují si.
Ale říkáte, že to je lepší a lepší, ten styl vyjednávání.
Je to lepší a lepší.
Souhlasí Mikuláš Pexa jenom kratičce?
Já bych řekl, že souhlasím, ty statistiky ukazují, že Česká republika obvykle hlasuje s většinou těch členských států, ve skutečnosti paradoxně třeba státy jako Německo jsou na straně těch, které spíše bývají přehlasovány, ale ten rozdíl vlastně statisticky je hodně malý, obvykle se ta rada dohodne, i když hlasuje.
Europoslanec Mikuláš Pexa z České pirátské strany, děkuji vám.
Také děkuji.
A europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS, děkuji i vám za diskusi.
Já děkuji za pozvání a všem přeji krásné svátky.
Takové bylo Pro a proti, od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
Když se volilo,
svobodně i nesvobodně. Když po naší zemi jezdili tanky,
nezvané i pozvané,
když se rozlily řeky, když řádilo tornádo,
všude tam, kde se něco dělo,
vždycky, když se psaly dějiny,
byli jsme u toho
a budeme dál.
Český rozhlas.
100 let
je jen začátek.